Birinci sırasında oturan Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin polkovnik leytinantı Hacı Məhmədovdan başqa ittiham olunanlar arasında Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi General Zakir Nəsirov, Daxili İşlər Nazirliyinin polkovniki Kamil Sədrəddinov, Nərmanov rayon mühafizə idarəsinin baş inspektoru Eldar Rəhimov və daxili qoşunların keçmiş yüksək vəzifəli şəxslər də var. Müttəhimlərdən 4 nəfəri Çeçenistandan olan Rusiya vətəndaşlarıdır. Cinayət işində bu qrupun qətlə yetirdiyi iddia olunan Azərbaycan Futbol Federasiyası Assosiasiyasının Prezidenti Fətullah Hüseynovun oğlu Tahir Hüseynov işin təkrar istintaqa qaytarılmasını istədi.
Cinayət Prosesi Məcəlləsini qorumağa görə işin təkrar istintaqa qaytarılmasını qarşıdır. Materiallarla tanış etmək üçün lazımi şərait yaratmayıblar. Mənə işin tutulması barədə xəbərdar elətdi 20-lər.
Tahir Hüseynov. İşin istintaqından narazı qalan Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmailov da istintaqın yenidən aparılmasını istəyir.
Əli istintaqından tamamı bir tərəfli qərəzdə aparılıb. Mən istəyir eləmiş bu dəqiqə məhkəmədə baxmaq da mümkün deyil ona. Ona görə xahiş edəcəyik ki, geri qaytarsınlar. Bir sıra adamlar var ki, hansılar ki, şahid kimi dindirilməliydi. Biz xahiş elədi, dindirmədilər istintaq dövründə. Baş buraxılır, mavinləri və başqaları.
Adil İsmailov. Hazırlıq iclası iyulun 5-də gündüz saatlarında davam edəcək. Hacı Məhmədovun rəhbərlik etdiyi bildirilən bu qrup, onlərsində sifarişli qətillər törətməkdə və adam oğurluğu ilə məşğul olmaqda günahlandırılır. Qrupu 2005-ci il martın 10-da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları Azərbaycan Beynəlxalq Bankının direktorunun həyat yoldaşının azad edilməsi ilə bağlı keçirdiyi Qara Kəmər adlı xüsusi əməliyyatdan sonra zərərsizləşdirib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İspaniyada 3 günlük matəmdir. Dünən Valensiya metrosunda qəza 40-dan çox adamın ölümünə səbəb olub. Tuneldə qatarın 2 vaqonu relsdən çıxıb. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Hadisədən dərhal sonra təcili yardım dəstələri yaralı adamları öz maşınlarına apararkən, xilas etmə xidmətinin işçiləri qəzaya düşmüş qatarın qalıqları altından ölü cəsədlər çıxarırdı. 40-dan çox adamın ölümü ilə nəticələnmiş bu qəza İspaniyanın tarixində ən ağır bədbəxt hadisələrdən biri sayılır. José Antonio Muñoz adlı sərnişinin sözlərinə görə qolu sınmasına baxmayaraq, o hesab edir ki, bəxti gətirib. Mənim getdiyim vaqon çevrildi, adamlar yerə yıxıldı, hər yan qaranlıq oldu. Bəxtim onda gətirdi ki, başıma başqa iş gəlməyib. Həmin qəza ilə əlaqədar 2004-cü ildə 191 adamın ölümü ilə nəticələnmiş Madriddəki sərnişin qatarında terror hücumu yada düşür. Lakin İspaniya rəsmiləri terror versiyasını rədd ediblər. Onların sözlərindən görə qəzanın səbəbi qatarın Valensiyanın mərkəz Xesus stansiyasına doğru çox yüksək sürətlə hərəkət etməsi ilə bağlıdır. Bu və təkərin zədələnməsi hadisənin ən mümkün səbəbləri sayılır. Lakin məhəlli nəqliyyat naziri José Ramón García Antonun bir qədər sonra dediyinə görə təkərdə zərrə qədər zədə tapılmayıb. Onun dediyinə görə müstəntiqlər qatarın qara qutularını yoxlamayana kimi bu barədə hər hansı təxminlər irəli sürməyə dəyməz. Çərşənbə axşamı günü Valensiyada ölənlərin qohum və yaxınlarının bələdiyyə meyitxanasına ziyarəti ilə 3 günlük matəm başlandı. Şəhərin kafedral kilsəsində keçirilməsi nəzərdə tutulan matəm ibadətində Hindistana səfərdən təcili qayıtmalı olmuş başnazir José Luis Rodríguez Zapatero, habelə kral Juan Carlos və kraliça Sofia da iştirak etmək niyyətindədirlər.
Rövşən Rahiboğlu.
O demokratiyadan danışmaq cəhəngahdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur. Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kollektorla oturum, qiymət dəyişmək işləndir.
Hər şəmbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Xəbərlər davam edir. Bugün 18-ci Dünya Çempionatında ilk finalçı bəlli olacaq. Bakı vaxtı ilə gecə yarısı 4:00-da 3-qat Dünya Çempionları olan İtaliya-Almaniya ilk yarım finalı oyuna çıxacaqlar. Ətraflı İlkin Məmmədov danışır.
Ev sahibi olan Almaniya yığması qrup mərhələsində Kosta-Rika, Polşa və Ekvadoru 8-də 1 finalda isə İsveçi məğlub edir. 4-də 1 finalda Argentina ilə qarşılaşan Almanlar əsas vaxtı 1-1 başa çatan oyundan sonra penalti vuruşları ilə Argentinanı da məğlub eləməyi bacarmışdı. Yarım finala qədər gələn yolda oyun sonrası 11 metrlikləri saymasaq, Almaniya yığması 5 oyuna 11 gol vurub, 3 gol buraxıb. Almaniya yığmasının əsas hücumçuları 5 gol vuran Klose hələ ki mundialın ən sərrəsli oyuncusudur, Podolski isə 3 dəfə fərqlənə bilir. İtalya yığması isə qrupda Qana və Çexiya yığmalarını məğlub edib, Amerika Birləşmiş Ştatları yığması ilə bərabərə qalmışdı. 8-1 finalda Avstraliya yığmasını əsas vaxtın son dəqiqəsində vurduqları penalti qolu ilə məğlub edən İtaliya, 4-1 finalda ilk dəfə dünya çempionatına qatılan Ukraynaya 3 cavabsız qol vurub. Ümumiyyədə İtaliya yığması 5 oyuna 9 qol vurub 1 qol buraxıb. Və ən önəmlisi, bütün oyunlarda İtaliyanın qapısını qoruyan Gianluigi Buffon'un buraxdığı yeganə qola da İtaliyanın öz oyuncusu Zaccardo imza atıb. Dortmund'da keçiriləcək yarım final oyununda İtaliya yığmasında müdafiənin dirəyi sayılan Nesta zədəsi kəskinləşdiyindən forma geyə bilməyəcək. Nesta'nın əvəzləyicisi olan Materazzi 8-1 finalda aldığı qırmızı vərəqənin cəzasını çəkib və artıq Almaniyaya qarşı oynaya bilər. Hələ qrup mərhələsində cəzalanan De Rossi isə ancaq finalda İtaliyaya yardım edə bilər. Almaniya yığmasında isə oyundan bir gün əvvəl verdiyi qərarla FIFA Almanların dayaq yarım müdafiəçisi Thorsten Frings'i 2 oyunluğa cəzalandırıb. Televiziya görüntüləri əsasında qərar verən FIFA Frings'i Argentinalı Julio Cruz'un üzünə yumruq vurmada günahkar bilir. Almaniya yığmasında 3 oyuncu Friedrich, Adankor və Podolski İtaliyaya qarşı oyunda sarı vərəqə alarsa finalı buraxacaq. İtaliya yığmasında da 3 oyuncu Grosso, Zambrotto və Gattuso Almanlara qarşı sarı vərəqə alarsa final oyununu buraxmalı olacaq.
Dünya çempionatı ilə bağlı yenilikləri İlkin Məmmədovdan eşitdiniz. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Hacı Məmmədovun dəstəsinin işi üzrə məhkəmənin hazırlığının ilk icrası olub. Barmik Azərbaycan təhvil təhsil işlərinə başlayır. İsrail-Fələstin döyüşlərini uzun sürə biləcəyi müharibə ilə hədələyib. İspanyada metro qəzasına görə 3 günlük matəm elan olunub. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzan Rəşid qızıydım. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Bizdən ayrılmayın, verişlərimiz davam edir.
Pazarlıq radiosu 104 FM-də Space radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10-də 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Şəffaflıq. Salam, efirdə Azarlıq radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən Marif Çingizoğlu. Hər il nəzir qutularına nə qədər pul yığılır? Bu pullara kim nəzarət edir? Həmin pullar hansı məqsədlərlə xərclənir? Bu dəfəki verilişimizdə mən bu məsələlərdən danışacağam. Dalğanı dəyişməyin.
Balan.
Hər qədəndə məsəlcə 10 min, 5 min qutuya salıram. 100 minə qədər nəzir vermişəm də.
Bu, Fatma Qəmbərovadır. Onun dediyinə görə, indiyə qədər pirlərdəki, məsidlərdəki və yol kənarlarındakı nəzir qutularına köhnə pulla 100 min manatdan çox nəzir verib. Nəzir qutularına atdığı pulların hara xərclənməsindən isə Fatma xala xəbərsiz olduğunu deyir.
Nə bilim, valla indi nəzirdir də. Kimi görür, orada qutudur, sanırı keçir qarda. İndi getirirlər nəzir kimi, bilməm, daha indi harada istifadə edirlər.
Bakıdakı Bibi Heybət məsidinin yaxınlığında yolun kənarındakı dəmir qutuya pul atarkən söhbətləşdiyim Vahid Mürsəlov deyir ki, onun nəzir qutularının yanından pul atmadan keçib getdiyi gün yadında deyil. O da Fatma Qəmbərova kimi nəzir verdiyi pulların necə xərclənməsi ilə heç maraqlanmayıb.
Mənim yadıma gəlir uşaqlığımdan, burada körpü vardı, heç olmazsa gedəndə körpüyə vururduq pulu. Uşaqlığımdan yadıma gəlir. İtaliya ilə bağlı çirkinləşməmsiz bu qədər nəzir atın. O varam nəyimə lazımdır.
Vahid Mürsəlov
Cavab deyik, nə deyir?
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Elsin Əskərov deyir ki, dəfələrlə nəzir qutularına pul atsa da, amma həmin pulların sonrakı taliyyə ilə maraqlanmayıb. Ölkədə nə qədər nəzir qutusu var, bu da məlum deyil. Dini Komitənin sədri əvəzi deyir ki, belə bir statistikanı yalnız Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi aparır. Amma bu dedikləri ilə yanaşı Elsin Əsgərov həm də onu əlavə elədi ki, bəzi məsidlərdəki dəmir qutulara heç Qafqaz müsəlmanları idarəsi də baxa bilmir və həmin məsidlər bu işi öz başına yata keçirirlər.
Onu bizim yəni komissiyanın səlahiyyətində biz aparmırıq onun sözünə. O hamısı Qafqaz müsəlmanı idarəsi xəttindədir. Amma da, o da yəni deyir ki, bizdən deyil. Məsidlərin çoxu öz başına, yəni öz əksəriyyəti öz səlahiyyət çərçivəsindədir, yəni öz imkanları daxil. Dəqiq belə bir onun uçuruna aparılması mexanizmi yoxdur.
Qafqaz müsəlmanları idarəsinin mətbuat katibi Akif Ağayev deyir ki, onlar yalnız məscidlərin ətrafında və həyətlərində olan nəzir qutularını nəzarət edə bilirlər. Amma müxtəlif yerlərdə nəzir qutuları da var ki, onların sahibləri ilə heç cür bacara bilmirlər. Hətta bir neçə dəfə həmin nəzir qutularının yığışdırılması ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət ediblər. Amma elə bir nəticəsi olmayıb.
Bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, o nəzir qutuları ancaq məscid ərazisində olan qutular demək, Qafqaz müsəlmanlar idarəsinə aid. O ki, küçələrdə ki, kim qoyub o? Biz dəfələrlə müraciət eləmişik bu abil qurumlara ki, özü götürsünlər. Kimindir o, kimi gidir onu, o məlum deyil. Yəni, söhbət ancaq deməyə məsciddə olan nəzir qutularını gedə bilər.
Qaldı ki, məscidlərin həyətindəki nəzir qutularına yığılan pulların qeydiyyatının aparılmasına Akif Ağayev deyir ki, bu işi Qafqaz müsəlmanları idarəsindəki nəzarət təftiş şöbəsi aparır. Nəzir qutularından milyonlarla manat vəsait əldə olunması ilə bağlı məlumatlar isə Akif Ağayev şişirdilmiş məlumatlar hesab edir.
İndi hər şey qoyadıraq. Siz cəmaatın vəziyyətini bilirsiniz də. İndi bir dəfə biz bir dəfələr edilmiş jurnalistini başlasın, gəlsin bu nəzir qutunu yandı dursun. Görsün ki, o ki deyirlər, qıraqdan heç görməyənlər ki deyirlər ki, məndən nə qədər pulu bir baxsın, görsün ki, nə qədər. Öz gözünü bir həftə dursun o nəzir qutunu yandı. Biz ona da razıyız. Yani o düz değil. Tabii ki ben ancak bundan diyelim. Söhbet ondan gelir. Başkalarına baksınlar görsünler. Bu hiç kime gizlenir mi bu? Hususi komisya var. Hususi bizim şöbemiz var. Bu işleri nezaret edeyim.
Cənab Ağayev deyir ki, din dövlətdən ayrı olduğundan Azərbaycandakı dini qurumlar yığılan iyanələr hesabına fəaliyyət göstərir.
Məsciddə çalışanlara imam vacibdir, təmirdir, tikintidir. Ancaq demək bu könüllü yanlar isə yanlarcılar hesabına həyata keçirilir. Bundan başqa bizim məscidlərimiz, ziyarətgahlarımız, bir evdə ziyarətgahı, bir Osmanlı ziyarətgahı və başqaları, məscidlər, demək bu yığılan nəzirlərin çox hissəsini qaçınlara, göçkünlərə, şahid əlilərə, ailələrinə, yetim evlərinə sonra kimsəsizlərə demək sərf edirlər. Bu da var.
Akif Ağayevin dediklərindən fərqli olaraq qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirdilər ki, son 2 ildə dini idarə və qurumlardan qaçqınlara hansısa yardımlar edildiyi barədə məlumatlara malik deyirlər. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov deyir ki, qaçqınlara belə yardımlar ediləndə bu barədə komitəyə məlumat verilir, amma son 2 ildə onlara dini qurumlardan qaçqınlara yardımlarla bağlı hər hansı müraciət edilməyib.
Ola bilər indi kimsə iki nəfər və fərdi qaydada iki nəfərə, bir nəfərə eləyir. Bilməm, amma ümumi, yəni kompakt şəkildə hansısa məskunlaşma obyektini aparıb yardım eləyərlər. Tutaq ki, hansısa yataqxanada, çadır şəhərciyində, fin qəsəbəsində bunu biz eşitməmişik.
Sənan Hüseynov Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri əvəzi Elsin Əsgərov məscid və ziyarətçilərin ərazisindəki nəzir qutularından əldə olunan vəsaitlərdən vergi tutulmadığını desə də, Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Farid Səmədova görə istənilən sahədə gəlir əldə olunursa, burada qeydiyyat aparılmalı və vergi tutulmalıdır.
İstənilən halda, istənilən sahədə əgər gəlir əldə edirsə, ona da vergi tutulur və uçuş aparılmalıdır.
Farid Səmədov Azərbaycandan fərqli olaraq Türkiyədə nəzir qutuları müxtəlif yerlərə yox, yalnız məscidlərin girişinə qoyulur. Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbirindən aldığımız məlumata görə məscidlər Türkiyə Dini İşlər İdarəsinə bağlı olub, bu idarənin ciddi nəzarət altındadır. Ramazan və Qurban bayramlarında qutulara atılan nəzirlər isə komissiyanın nəzarət altında sayılır və məscidin hesabına köçürülür. Bundan fərqli şəkildə nəzir vermək istəyənlər qarşılığında dövlətdən qəbz alır. Məscidlərin fondundan kasıblara edilən yardımlarda da yardım qəbzlərinə qol çəkdirilir. Bunun dini yolu da belədir, dövlət nəzarəti də işin bu şəkildə qurulmasını tələb edir. Başqa hər şey həm haram, həm də cinayət sayılır. Amma Türkiyədən fərqli olaraq nə dini işlər üzrə Dövlət Komitəsindən, nə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən, nə də məscidlərdən ayda və ya bir ildə vətəndaşlardan nə qədər iyanələr toplandığını heç cürə öyrənə bilmədim.
Şəffaflıq
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz Azərbaycandakı nəzir qutularına nə qədər pul yığılmasından, bu pullara kimin nəzarət etməsindən və həmin pulların hansı məqsədlərlə xərclənməsindən söhbət açırıq.
Bələdçi.
Dini işlər üzrə komitənin sabiq sədri Rafiq Əliyev deyir ki, nəzir qutuları müxtəlif müsəlman ölkələrində var. İraqdakı əksər məscidlərin içərisində iri nəzir qutularının olduğunu bildirən Rafiq Əliyevin sözlərinə görə, o komitə rəhbəri olan dövrdə həmin vəsaitlərin necə xərclənməsini öyrənib. Məlum olub ki, həmin vəsaitlər xüsusi komissiyanın nəzarəti altında məscidlərin təmirinə və imkansız ailələrə sərf edilir.
Necəfdə Hüseynin, Əlinin məzarlarının üstündə böyük məqbərə düzəldilər orada və orada dəmir hasarlar var. O dəmir hasarların içərisində atılır nəzirlər. Bəlkə ayda, ya 2 ayda, 3 ayda bir dəfə orayı komissiya açır və komissiya oradan çıxan nəzirləri müəyyən, deməli, qabaqçıdan təyin olunmuş cədamətlərə sərf edirlər. İraqların bir üzərində gidə bu vəkilin təbirinə xəstənir ora, sonra kasıb adamların siyahları var, onlar da onlara verilir.
Rafiq Əliyev deyir ki, komitə sədri olduğu müddətdə Azərbaycanda nəzir qutularından nə qədər vəsait toplandığını və həmin vəsaitlərin hara xərclənməsini araşdırmaq istəyib. Amma buna gücü çatmayıb.
Bir iddiamız var, amma imkanımız çatmadı.
Rafiq Əliyev. Dinşünas alim, Quran-ı Kərimin tərcüməçilərindən biri Nəriman Qasımoğlu deyir ki, əslində nəzir yığılması ilə bağlı İslam dinində hər hansı bir qayda qanun yoxdur. Bu, daha çox xalqların yaşatdığı ənənələrdəndir. Cəmatın nəzir kimi verdiyi yanələrin məscidlərin təmirinə xərclənməsində elə bir qəbahət görməyən Nəriman Qasımoğlu isə bilir ki, məscidlərin təmirindən sonra yerdə qalan pullar kimsəsizlərə, şiəslərə və s. kasıb zümrələrə paylanmalıdır. Amma o, Azərbaycandakı bütün məscidlərin bu yolla getmədiyini deyir. Bu sahədə kifayət qədər korrupsiya hallarının olduğunu söyləyən Nəriman Qasımoğluna görə bunu vətəndaşlar da bilməmiş deyil. Onun sözlərinə görə dini ocaqlara verilən iyanələrin xərclənməsində şəffaflıq təmin edilmədiyinə görə hər dəfə müxtəlif problemlər üzə çıxır.
Başqa ölkələrdən, başqa deyək ki, dinə sitayiş edən cəmiyyətlərdən bir çoxlarından fərqli olaraq. Mən özümün müşahidələrim oldu Amerikada kilisəyə verilən iyanələr nə cür paylanılır, hansı şəkildə olur. Müqayisə edirəm, təbii, müqayisəyə gəlməz dərəcədə burada şəffaflıq. Azərbaycanda demək olar ki, bu səviyyədə əksər yerləri mən nəzərdə tutan və hamısı haqqında deyə bilmərəm, təmin olunmur.
Nərman Qasımoğlu deyir ki, əslində vətəndaş verdiyi iyanənin hara və necə xərclənməsi ilə hər an maraqlana bilər və dini qurumlar da bu məlumatları verməyə borclu olmalıdırlar. O, belə bir şəffaflığın olmamasını daha çox vətəndaşların pasivliyi ilə əlaqələndirir.
Soruşmuşam dəfələrlə ki, sən bu yardım elədin, axı bilirsən ki, bunun ünvanına çatmaya da bilər. Deyir, mənim Allah qarşısında vicdanım təmizdir. Kim bu əyintiyə yol verəcəksə, günaha batır. Mən batmıram. Amma onun fərqində deyir ki, özü də günaha batır. Əgər o fikirdədirsə, bunun verəcəyi ünvanına çatmaya bilər. Yəni, şuurlu şəkildə bunu... Özü yəni o şuurda, o şuuru, dindar şuurunun qayğısını özü qalmalıdır ilk növbədə vətəndaşın özü. Digər haldan da belə deyək ki, məsələlərə iddiaçı olan təşkilatlar var, qurumlar var, icmalar var, məscidlər var. Onların təbii də o fəaliyyətində belə xoşa gəlməz məsələlər müşahidə olunursa, təbii bu da ictimai qınağa səbəb olmalıdır ən azından. Və onların borcudur vətəndaşa hesabat versin.
Nəriman Qasımoğlu iyanələrin niyə qara qutulara qoyulmalı olduğunu da başa düşə bilmədiyini deyir.
Qutuya niyə qoyulmalıdır müasir dünyamızda, müasir dövrdə? Niyə bank hesabı açılmamalıdır ki? Bank hesabında şəffaflıq da görünür. Kim verir, nə qədər verir? Açıq şəkildə ifadə olunur. Orada gizlətmək mümkün deyil axı. Niyə yerə gələ qutunun içində atsınlar? Bu hansı orta əsrlərdən qalma qaydalarla bunu həyata keçirsinlər indi 3-cü minillikdə? Tam ziyatıran məsələlərdir biz. Bunu elə bank hesabı açılsın, əgər əlab elə dindarların bank hesabı bir adı da qoyulsun iyanə üçün və o hesabı, o pulların idarə olunması və məsul bir cəmiyyət olsun və ya təşkilat olsun, bir qrup olsun və hesabat da versin və dəqiq olsun hamının gözü qarşısında baş versin, hökumətin də gözü qarşısında, cəmiyyətin də hər bir şeyində.
Dinşünas Əlim isə bilir ki, vətəndaşlara və jurnalistlərə bu barədə məlumat verilməməsi elə bu sahədə qeyri-şəffaf mühitin və yeyintilərin olması ilə bağlıdır.
Burada nə idi? Bu gizliliyin təmin edilməsinin məqsədi nədir? Məqsədi təbii ki, o şübhələr var ki, yeyintiyə yol açmaq.
Bu propiskalar hardandı? Gelin ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım.
Ben bu barəyə ambusmanına müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı 493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Vətəndaşlar tez-tez verdikləri ianələrin, nəzirlərin hara xərcləndiyini bilirlərmi? Elə bu sualla paytaxt Bakıda rastlaşdığım adamlara müraciət etmişəm.
Mən uşaqlıqdan bizim ailə əzat hamısı gedəndə, hər gedəndə ora atırlar. Özüm də gedəndə atıram. Bilməsinə anaq yanında olmuşam. Bu da bu, 3 gündür ki gəlmişəm oradan. Atmışam ora, sonra Nizam metrosunun yanındakı meçidə atmışam.
Maraqlanmamışsınız ki, heç bax, bu sizin atdığınız pul hara xərclənir?
Niyə ki, meçidlərə? Remont zədəliyirlər, hamısını, onları hamısını xərcləyirlər onları.
Hər yol köçəndə indi bu məscidin yanında var, bir növbətdə, hə, o qoyulur. O tərəfi gedəndə bir salamatı verir, gedi içəri girəndə salamatı verir ki, sağ salama qayıt gəldi. Sadəcə orada, məsələn, görürsən ki, keçən maşından demək olar ki, əksəriyyəti dayanır. Orada nəzir verir. Ancaq sonra o kimlər xərclənir, nəfər xərclənir, o qalır mollaların hesabına. Məscidin, hansı ki məscid onu çəkir, onların hesabına qalır. Onlar adətən, deməli, sərf olmalıdır, xərclənməlidir, kasıb suba qayıtməlidir, xeyri işlərinə.
Belə olur mu çıxır?
Onu deyənmərəm, onu bir Allah bilir.
Sizin bir vətəndaş kimi gedib öyrənmək hüququnuz var mı, yoxsa heç o gizlin olmalıdır
elə? Nə, vətəndaş kimi mən hüququm var öyrənməyə ancaq. Yol üstüsə gedirsən, bir də küşəsən ki, bunun mən atdım bura, bu hara gedir, haradan gəlici, nə tərəldici, o...
Öz ürəyimizin, ne deyərlər, belə də azad eləyir, verir. İndi onlar kimə xəşdir, o da onların insafınadır. Yalan ki, hər halda bir qədər xəşdənər də.
Bu, Bakı sakinlərinin suallarımıza verdikləri cavablar idi. Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İyunun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10-də və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.